Tuire Malmsted. Lyijysydän. Kustantaja Aula. 2023. Lukija Mikko Leskelä. Parhaalle ystävälleni Niinalle. Voidakseni elää, minun täytyy nähdä toisten kärsivän. Minä olen tuli soihtu. Tuli, joka kalvaa sydämissä. Sammun, jos olen yksin. Jean-Paul Sartre. Suljetut ovet. Suomennos Maria Rankkala, 1966. Prologi. Pariisi, 1943. Ne lensivät kuin perhoset, kieppuivat tuulessa, nousivat ylemmäs pienillä valkoisilla siivillään. Ja lopulta laskeutuivat saattueksi kadun varteen. Meidät oli ahdettu kuorma-auton lavalle koppiin ja heittelimme lappuja ristikon väleistä kadulle. Järjetön toiveemme oli, että ne löytäisivät läheistemme luo. Sisimmässämme ymmärsimme, että ne jäisivät vain tuulen riepoteltaviksi, samalla tavalla kuin me olimme joutuneet sodan riepottelemiksi. Sota oli muuttanut meidät varjoiksi. Varjoiksi pimeille syrjäisille kujille. Varjoiksi sukulaisten kellareihin ja salaisiin ullakkohuoneisiin. Vanhempieni mukava elämä tyylikkäässä kattohuoneistossa 4. arrondissementilla Lömäreessä sai tylyn ja nopean lopun, kun SS-miehet hakivat naapuritalon juutalaisperheet keskellä yötä. Saksasta ja Puolasta kantautuneet uutiset pakkosiirroista olivat yhtäkkiä totta meidän hienostoalueellamme. Vanhempani pakenivat seuraavana aamuna ja muuttivat asumaan tuttavaperheen kellariin Pariisin eteläpuolelle. Minä lähdin omasta pienestä yksiöstäni ja piilouduin ystäväperheen ullakolle, mistä en poistunut 151 päivään. Ystäväni oli kuljettanut viestejä vanhempieni ja minun välillä, mutta sodan edetessä nekin harvenivat päivä päivältä. Hän uskalsi kulkea ulkona, koska ei ollut juutalainen. Sinnikäs piilotteluni ei riittänyt. Joku ystäväperheeni tuttavista ilmiantoi minut, ja sotilaat tulivat repimään minut yöllä vuoteestani. Tämä kaikki soti sitä vastaan, mitä olin vanhemmiltani oppinut. Isälläni oli ollut tapana toistella. Pidä huolta muista, niin maailma pitää huolta sinusta. Huojuin kuorma-auton kyydissä, suljin silmäni ja isäni sanat soivat korvissani yhä uudelleen. Pidä huolta muista, sanoin itsekseni. Ja lähelläni olevat naiset tuijottivat minua kummastuneina. Yritin katseellani rohkaista heitä. En tuntenut heistä ketään, mutta olimme silti yhtä. Seisoimme kiinni toisissamme. Katseissamme sama pelko, sisimmissämme kasvava kauhu. Jotkut lausuivat rukouksia tauotta. Toiset vain tuijottivat hiljaa ohilipuvia Pariisin katuja. Ja valkoiset paperin palat. Viimeinen muistoni vapaudesta. Ne lensivät kuin perhoset. Luku 1. Jyväskylä, 2020. Elmo seurasi huvittuneena koiranpennun säntäilyä ja rimpuilua talotushihnassa. Koira pysähteli vähän väliä nuuskimaan maata Jyväsjärven rantaraitin varrella. Reino, Elmo komensi, kun pentu lähti vetämään häntä sulkurannan siirtolapuutarhalle päin. Ei me sinne olla menossa, höperö. Pienet rivissä seisovat mökit näyttivät orvoilta syksyn hämärässä. Kasvit olivat lakastuneet. Vain puut ojentelivat mustia lehdettömiä oksiaan kohti taivasta kuin venytellen. He palasivat rantaraitille. Reino nuuhkaisi Elmon kenkiä ja kiersi saman tien hänen jalkojensa ympäri niin, että Elmo oli kompastua talotushihnaan. Rauhoituhan nyt. Kohta ollaan kotona. Elmo sanoi lempeästi ja katseli edessä näkyvää suuruspään asuinaluetta, jonne he olivat Inarin kanssa muuttaneet kesällä. Alue oli täysosuma. Ulkoilumaastot lähellä, ikkunoista näkymä järvelle ja Kuokkalan siltaa pitkin nopea yhteys keskustaan. Elmo oli vaatinut, että jos he ottavat koiran, lähellä pitää olla kunnon lenkkireitit. Elmo oli viimeiseen asti ollut koiran hankkimista vastaan, mutta hänen oli pakko myöntää, että oli ollut täysin myyty jo ensi hetkestä lähtien, kun pentu oli kasvattajan luona kömpinyt hänen syliinsä. Elmo oli heti alkanut kutsua koiraa.